20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 2. januar 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog Ignjatija Bogonosca i svetog arhijepiskopa Danila Srpskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio svetu arhijerejsku liturgiju na praznik svetog Ignjatija u Cetinskom manastiru. Srpska pravoslavna crkva dobila je novog doktora teologije. Radi se o jeromonahu Kleopi Stefanoviću. Jeremir Četašljivančanin, sekretar sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, najavio je božićne svečanosti na sabornom hramu. Na prostorima Kosova i Metohije 2100 najsiromašnijih ljudi dnevno se prehranjuje u narodnim kuhinjama organizacije Majke Devet Jugovića. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, malo do umjereno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
U toku večernje službe u Cetinskom manastiru 1. januara 2015. godine, u navečer je praznika svetog Ignjatija Bogonosca, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, zamonašio iskušenicu Zorku Vukčević, davši joj monaško ime Lidija. Evo večeras, gospod je udostojio našu dosadašnju sestru Zorku velikog dara Božijeg, obnavljanja u tajni krštenja, novoga rođenja. Time je očistio od svega onoga što se kroz svoj dosadašnji život kao čovjek u svijetu, živeći i tijelo noseći, ogriješila o živoga Boga, rekao je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije nakon monašenja. On je kazao da time počinje novo rođenje monahinje Lidije. Ponovo je rođena duhom Božim, preporođena, očišćena, preobražena silom Duha Svetoga, obnovivši u sebi tu tajnu krštenja, novoga rođenja koje je rađanje u Hristu Gospodu. To rađanje je nama darovano blagodareći upravo novom rođenju, rekao je mitropolit crnogorsko-primorski.
Hristovo rođenje, dakle, obnavlja prirodu ljudsku, Hristovo rođenje, daje svakom rođenju veliki i beskrajni vječni smisao rođenju svakoga djeteta, pa daje i ovom rođenju, duhovnom rođenju, rođenju duhovne djece Božje, da je vječni i neprolazni smisao. Nekad i molitvama svetoga Ignjatija Bogonosca i prepodobne Lidije, apostolske učenice i službenice apostolske i našoj novoj Lidiji podario tu vječnu i neprolaznu novinu i tu vječnu i neprolaznu novo. Sveti Ignjatije Bogonosac, za čiji praznik sestro Lidija primaš ovaj veliki božanski dar novoga rođenja, preporoda, on je mučenički postradao, on je u Kolosemu, u Rimu, za vrijeme cara Nerona, velikoga zločinca, on je rastrgnut od lavova, pa je ostalo predanje zapisano u njegovom žitiju da su lavovi zdrobili, kao što i on i molio se kada je dolazio da ga, da ne brane hrišćani, da bude bačen pred lavove, jer njegova je želja, njegova ljubav vječna je razapeta i on želi da postane pšenica koju će samleti lavovi svojim zubima, da bi tako bio što bliže samome Hristu. Tako je, dakle, lavovi su ga samljeli svojim zubima, ali je srce njegovo ostalo. Nijesu smjeli lavovi da ga se dotaknu, upravo sa razloga što je na njegovom srcu bio zapisano ime Hristos. Tolika je bila njegova ogromna, neizreciva ljubav prema Hristu i prema njegovom vječnome liku, prema njegovom imenu. I zato je i lavovska proždrljivost zaustavila pred tim ono što je Hristovo, ostalo je neuništivo i neraspadivo.
Monahinja Lidija će otputovati u Argentinu i boravit će u Buenos Airesu pri episkopskom sjedištu eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralnoameričke Srpske pravoslavne crkve, čiji je administrator mitropolit Amfilohije. Na sam dan praznika svetog Ignjatija Bogonosca, visoko preosvešenjejši mitropolit je načaslovao svetim evharistijskim sabranjem i po pričešću vjernih besjedio okupljenim vjernicima i slavarima.
Ljubav je moja raspeta, kaže u toj svoj poslanici, a tumače se razmišljaju šta to znači, ko je ta ljubav i šta je ta njegova ljubav, ali tu nema potrebe da se razmišlja, zna se ljubav njegova, to je Hristos Gospod raspeti s jedne strane, a s druge strane njegova ljubav prema Gospodu, i ona je hristolika i ogolika, pa se i ona raspela u toj žeđi i želji da se što prije sjedini u potpunosti sa Gospodom. I zato i kaže: hoću da postanem pšenica u zubima lavova, da me samelju, da bi što prije otišao Gospodu mome. I ostalo je divno i čudesno predanje da su lavovi samljeli njega kao pšenicu, ali je srce njegovo ostalo zdravo, nedotaknuto, jer je na njemu pisalo ime Isus. Srce njegovo ispunjeno ljubavlju Gospodnjom i čak i zapečaćeno imenom Hristovim. Zato je sveti Ignjatij Bogonosac ostao jedan od divnih primjera drevne crkve Božje do naših vremena, kao veliki podvižnik i veliki stradalnik, saraspet Hristu Gospodu. Ostavljamo danas jednog našeg apostola, naše pomjesne crkve srpske, svetoga arhijepiskopa Pećkoga i prosvetitelja srpskoga i sve pravoslavnoga Danila velikoga, velikog arhijereja u teškim vremenima kada su bila velika stradanja i kada je stradala Žička episkopija, i on kao dečanski iguman kada se branio od najezde varvara u tom vremenu koji su napali Hilandar, i danas postoji kada se prilazi manastiru Hilandaru kula koji je podigao arhijepiskop Danilo braneći manastir od napada tadašnjih bezbožnika.
A iz Beograda nam stiže vijest da će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u nedjelju 4. januara 2014. godine na praznik Koci služiti svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj Kosi. Bogosluženje će početi u 9 časova. Srpska pravoslavna crkva dobila je novog doktora teologije. Radi se o vjeromonahu Kleopi Stefanoviću, profesora bogoslovije svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. Na svom monaškom i akademskom putu vjeromonah Kleopa Stefanović prešao je novu granicu duhovnog rasta, odbranivši doktorsku disertaciju 16. decembra 2014. godine na Bogoslovskom fakultetu u gradu Jaši na temu poredak monaškog postriga u trebnicima na crkvenoslovenskom i rumunskom jeziku na katedri za istorijsko-liturgičke studije. Posle pozdrava i molitve, romonah Kleopa je pristupio odbrani doktorskog rada u amfiteatru Bogoslovskog fakulteta dr. Dimitrije Staniloje pred petočlanom komisijom koju su sačinjavali profesor dr. Petre Semen, profesor starog zavijeta i jevrejskog jezika na Bogoslovskom fakultetu u gradu Jaši, profesor dr. Ion Tešu, profesor na istimenom fakultetu, profesor dr. Vasile Stanću sa Univerziteta Babe Spolaj iz grada Klužna Poka, profesor dr. Marijan Valciju sa Univerziteta Valahija iz Trgovišta, kao i mentor disertacije profesor dr. Viorel Sava, profesor liturgike i pastirskog bogoslovlja na Bogoslovskom fakultetu dr. Dimitrije Staniloje u gradu Jaši. Uspješnom odbranom ovog rada iromonah Kleopa je stekao naučno zvanje doktor teologije. Rad od strane članova komisije jednoglasno je ocjenjen najvišom ocjenom odličan. Ova disertacija ima za cilj da kroz istorijsko i liturgičko istraživanje samog poretka monaškog postriga zapisanog u molitoslovima na crkveno-slovenskom i rumunskom jeziku pokaže jedinstvu i univerzalnost pravoslavne crkve, krunisane njenim bogoslužbenim životom kao idealima monaškog života i podviga od biblijskih vremena preko svetotačkog predanja današnjih dana. Rad oca Kleope sastoji se iz pet poglavlja. Svako poglavlje nosi po dva podpoglavlja. Za tezu je korišćeno više od 300 dijela, nekoliko desetina internet sajtova, 1025 fusnota, 37 trebnika na crkveno-slovenskom i 45 na rumunskom jeziku, počevši od Mitropolita Dositeja iz 1681. do posljednjeg izdanja pod blagoslovom njegovog blaženstva gospodina Danila, patrijarha rumunskog. U četvrtom poglavlju su analizirane sličnosti i razlike u poretku monaškog postriga kroz vjekove u tradiciji srpske i rumunske crkve. Jeromonah Kleopa Stefanović, rođen je 11. septembra 1984. godine u Beogradu, od roditelja Miodraga i blaženopočivše Svetlane, koja je Božim promislom dočekala sa roditeljskom radošću, ophrvana teškom bolešću, da njen sin ponese titulu doktora teologije. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog Pavla upisao je 1999. godine bogosloviju svetog Arsenija Srenca, koju je završio 2003. godine. Nastavio školovanje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gdje je završio 2007. godine. Oktobra 2006. godine prelazio u eparhiju Sremsku i stupa kao iskušenik u novoobnovljeni manastir svetog Pantelemona Starog Hopovo na Fruškoj gori. Zamonašen je u malu schimu 8. augusta 2007. godine, a sljedećeg dana 9. augusta rukopoložen u čini rođakona od strane njegovog prvosveštenstva episkopa Sremskog gospodina Vasilija. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja, Saborna je crkva čitave Podgorice, ali i Saborna crkva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i zato se u njoj centralno obilježava praznik Hristovog rođenja, Božić, svetom arhijerejskom liturgijom koju tradicionalno načelstvuje njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i Mitropolije Crnogorsko-Primorske gospodin Amfilohije. Tim povodom, ali i na druge teme, razgovaramo sa sekretarom Sabornog hrama, Jerejom Mirčetom Šljivančaninom, koje želimo dobrodošlicu i molimo ga da blagoslovi sve nas i slušaoce našeg radija.
Neka su srećni ovi praznici koji očekujemo, ova nedelja, koju narod naziva Badnjom nedeljom, kada očekujemo Badnji dan i praznik rođenja Boga Mladenca, neka Gospod daruje svim slušalcima i radija Svetigore, svima vama koji se trudite u radiju svako dobro i svaki blagoslov.
Oče Mirčeta, za sam početak da se osvrnemo na dešavanja koja nam predstoje. Božić će biti veoma bogato obilježen na Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja.
Pa jest, kao i svake godine i kao i svi veliki praznici, našem novo osveštanom hramu Hristovog Vaskrsenja bit će proslavljen vrlo svečano. Te svečanosti su pred Božićne već počele, kao i u drugim hramovima, kao i čitavoj našoj pomjesnoj crkvi, ovim pred prazničnim danima, samim božićnim postom u koji smo po odavno već ušli, i ovim nedeljama Bogu Otaca i Svetih Otaca, koje po bogoslužbenom poretku naše crkve prethode prazniku rođenja Hristovog, ali i lijepim onim običajima koji su u našoj narodnoj i crkvenoj tradiciji, nedeljama djetinjaca, materica i otaca koju očekujemo za neki dan, već tu dolazeću radost praznika osjećamo kretajući se kroz božićni post, kroz ove teme starozavjetne koje se pominju u božićnom postu i praznike otaca starog zavjeta, proroka starozavjetnih, koje sve praznujemo nekako tokom velikog posta, božićnog posta, jer je on, kako bi rekli, kako kažu, i slika starog zavjeta, kako nas je stari zavjet pripremao za dolazak Mesije, rođenje Spasitelja, tako nas i božićni post u kojem se nalazimo i koji već polako privodimo kraju, evo, priprema za nastupajući veliki praznik. Naravno, najveća predprazninska radost priprema je za sami Badnji dan, kao što i znamo i kao što to naš narod zna. Glavna svečanost na Badnji dan je svakako, pored svete liturgije koja se služi na Badnji dan, i naveče svečano nalaganje badnjaka, koje će biti ovdje na platovu Sabornog hrama u 17.30 časova badnjake će naložiti i blagosloviti naš duhovni otac, visokopreosvešteni arhijepiskup i mitropolit gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i toga te večeri svoje badnjake donijeći i naložit će veliki broj Podgoričana, na desetine hiljada sigurno se okupe ovdje pred našim sabornim hramom. Badnjake će naložiti mitropolit, poučiti ih prigodnom riječju o prazniku. Naša djeca će pjevati pjesme u čast rođenja Hristovoga i badnjaka, a onda imamo ove godine i jedan program specijalan naročit, a to je muzičko-scenski spektakl Stojte galije carske, koji je u režiji Ivane Žigon, prvakinje drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Taj muzičko-scenski nastup osvojio je i glavnu nagradu Zlatni vitez na istoimenom festivalu održanom u Moskvi ove godine, a također je bio prikazan u Beogradu u Centru Sava i mogli smo da ga pratimo preko Radio Televizije Srbije. Ovaj muzičko-scenski spektakl Stojte galije carske je posvećen stogodišnjici Prvog svjetskog rata, napravljen u slavu i sjećanje na žrtve Velikog rata, čiju stogodišnjicu početka smo slavili ove 2014. koja prolazi. To je specifičnost ovogodišnje proslave Badnje večeri ovdje pred hramom. To je zaista jedan lijepi program koji ćemo sa radošću pratiti. Na sam dan praznika, na Božić, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hristovog Vaskrsenja u 8 časova služit će također visokopreosvešteni mitropolit gospodin Amfilohije, sasluženje sveštenstva i velikog broja vjernog naroda. Na liturgiji se već tradicionalno u našem hramu okuplja oko hiljada ljudi koji se pripremaju postom i molitvom da na najljepši način proslave rođenje Hristovo, prvenstveno u hramu na svetoj službi, da se pričeste svetim tajnama, onda u radosti praznika da nastave to praznovanje i u svojim domovima i svojim bližnjima.
Iz eparhije Žičke i ove godine stiže nam vizda je Bratstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku služilo svetom mučeniku Bonifatiju, akatist pokajnog karaktera za svu braću i sestre koji su novu godinu proveli u pijanstvu, strastima i bludu, uprkos tome što se nalazimo u postu, spremajući svoje duše da dočekamo rođenje našeg spasitelja, gospoda Isusa Hrista. Na prostorima Kosova i Metohije postoji 6 narodnih kuhinja u kojima se svakodnevno prehranjuje više od 2100 najsiromašnijih ljudi, žene i djece. Ova kuhinja radi i funkcioniše pod okriljem eparhije Raško-Prizrenske i njihove dobrotvorne organizacije Majka Devet Jugovića. Protivnica Svetlana Stević, koja vodi narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji, kaže za Radio Slovo Ljubav da je situacija više nego teška i da kuhinje Božić dočekuju daleko skromnije nego prethodnih godina.
Pa nažalost ove godine se ne možemo pohvaliti da dočekujemo sa punim magacinima Božić i sve predstojeće praznike. Situacija u narodnim kuhinjama je dosta teška. Sve je manje namirnica, sve je manje donacija koje dobivamo. Razlog tome je najvjerovatnije protekla godina koja je bila dosta loša i tragična za naš srpski narod, kako u Srbiji, tako i šire. Tako da evo i ove godine, znači, Božić dočekujemo u jednom skromnom ambijentu, samo ono što se ima bit će pripremljeno, a to nije nešto u izobilju ove godine, znači dosta situacija u narodnim kuhinjama je dosta loša. Znate kako, zmanjkamo u svemu, to je i brašno, i pasulj, i ulje, i sve ostale namirnice, i meso, i znači baš je ova godina bila dosta loša, eto rekla sam, znači zbog poplava koja je zadesila naš narod u Srbiji, tako su se i broj donacija prema narodnim kuhinjama na ovim svetim prostorima Kosova i Metohije drastično smanjile. Se zahvaljujući našim ljudima iz inostranstva, iz Austrije, se javio čovjek koji je čuo za naš apel i uputio je šleper brašna, tako da do kraja januara imat ćemo, znači, brašna za rad narodnih kuhinja, ali opet se dovodi u pitanje šta će biti posle januara. Dolaze, znači, još jedan period zimskog vremena, tako da eto strahujemo i strepimo kako ćemo nastaviti dalje sa radom. Ali eto, kao što ste vi na početku rekli, zahvaljujući dobrim ljudima i svim tim donacijama narodne kuhinje postoji rade punih, znači 14, ušli smo i zagazili u 15. godinu. Tako da se nadamo da će ovom prilikom se neko javiti da pomogne rad narodnih kuhinja, da se narodne kuhinje posle tolikog perioda, znači, ne zatvore, jer jako, jako mnogo znače preostalom srpskom stanovništvu, naročito tim nekim pasivnim brdskim krajevima, kao što je Novo Brdo i Kamenički deo. Ko kuhinje rade svaki dan, tako da nema odmora za nas koji smo uključeni u rad narodnih kuhinja, uvek se mesi, hleb i kuva ručak, znači bez odmora i za Badnji dan i za Božić. Sve je nekako u znaku slavlja, pripreme za Božić i one najsiromašnije porodice, mi smo se zajednički sa našim prijateljem iz inostranstva iz Srbije organizovali da i njima makar osnovno pripremimo za Božić, tako da upravo sada sam znači u obilasku takvih porodica po kameničkim opštinama, raznosi se znači, eto kažem, osnovne životne namirnice, bit će tu malo na trpezi i mesa, voća i svega onoga što je u znaku proslave rođenja Hristovog. Evo, mi smo sada radili po terenu da iz godine u godinu nekako sve gore i gore, da se smanjuje prvenstveno broj ljudi po tim našim sredinama, a drugo da je siromaštvo sve više i više, znači, izraženo i da se vidi sve više i više. Tako da u svakom slučaju i ovom prilikom upućujem apel na sve vaše slušaoce da ne zaborave Srbe koji su ostali da žive na Kosovu i da u ovom, znači, svečanom trenutku proslave Božića se sete da na Kosovu postoji dalje onih porodica koje ne mogu da prežive bez tuđe pomoći.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin dr. Irinej, razgovarao je sa Miloradom Vučelićem, glavnim i odgovornim urednikom časopisa Pečat, na razne teme. U večerašnjoj emisiji Danas aktualno donosimo jedno pitanje i jedan odgovor iz ovog intervjua. Vrijeme i prilike u kojima živimo pred crkvu ispostavljaju visoke zahtjeve i traže potpuni angažman, ne samo u moralnom, prosvetiteljskom i psihološko-terapeutskom smislu. Crkva bi naime u skladu sa najplemenitijim određenjem svoje misije danas trebalo da utiče i na vrednosno i saznajno snalaženje i pozicioniranje čitavog društva na orijentaciju svijetu nevjerovatno teških izazova. Da li mislite da Srpska pravoslavna i druge hrišćanske crkve uspijevaju da odgovore ovim složenim zahtjevima i stanju dezorientisanog i bezmalo uplašenog čovječanstva? Uspijevaju, ali ne u dovoljnoj mjeri, rekao bih. Razlozi za to jesu, koliko razumijem, spoljašnji i unutrašnji. Od prvih mogu da imenujem pojavu ubrzane dehristijanizacije zapadne Europe, pa i zapad uopšte, i stradanje i ugroženost hrišćana u njegovoj kolivci na Bliskom i Srednjem istoku, i od drugih nedovoljnu otvorenost za izazove i probleme savremenog svijeta, nedovoljnu revnost i doslednost, veće ili manje odsustvo misionarskog žara, saradnje, uzajamne podrške. Kada govorimo posebno o pravoslavnim crkvama, u tom broju i o našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pored svega nebrojanoga, ja sam optimista. Kako je bilo, opet je dobro. Najviše sam pritom impresioniran munjevitom i sveobuhvatnom obnovom crkvenog života i crkvene misije u savremenoj Rusiji, i to posle 70-godišnjeg gonjenja i uništavanja crkve i vjere kakvoga svijet ranije nije vidio. Naravno, ni tamo, pored desetina hiljada zlatnih kupola na obnovljenim hramovima, nije sve zlato, niti blista, ali je Rusija ipak ponovo postala, zajedno sa najvećim ostalim zemljama ruskog svijeta, Ukrajinom i Bjelorusijom, pravoslavna zemlja i luča hrišćanske vjere i kulture u svjetskim razmjerama. Ovo ne govorim triumfalistički, nego doksologijski, slaveći Boga, a pogotovo ne govorim sa svjesnom ili podsvjesnom zluradošću zbog duhovne krize u drugim dijelovima hrišćanske vaseljenje. Nju ćemo teško izbjeći i mi pravoslavni. Slutim da nam je već pred vratima, a djelimično i u kući, odnosno u nama samima. Zato treba pažljivo da osluškujemo glas koju pominje, ko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Pravoslavna crkva u Americi zajedno sa Pravoslavnim misionarskim centrom u junu 2015. godine poslaće grupu pravoslavnih misionara predavača u Meksičku eparhiju Pravoslavne crkve u Americi, saopštava Orthodox News Magazine. Misionari će od 20. do 27. juna posjetiti sela San Esteban i Pisa Flores, gdje živi jedinstvena pravoslavna zajednica Azteka. Ipisa Flores i San Esteban su otadžbina pravoslavnih Azteka, potomaka starosjedilaca i žitelja tog regiona. Oni su udaljeni 9 sati vožnje sjeverozapadno od Meksika. Njihove kuće su jednostavne betonske konstrukcije sa limenim talasastim krovom u kojima nema ni tekuće vode ni kupatila. Glavno prevozno sredstvo su konji i magarad. Ljudi se oblače skromno u skladu sa lokalnom tradicijom, kazuje protojeraj Fjodor Pisarčuk. Crkva u Meksiku je veoma slična crkvi na Aljasci. Obje čine uglavnom starosjedioci i u jednoj i u drugoj govori se svojim narodnim jezikom i lokalnim dijalektima. Obe se mogu pohvaliti jednostavnošću i istovremeno ljepotom života. Ali čak ni tamo nema dovoljno sveštenstva i sličnih razloga, iako između Meksika i Aljaske ogromno rastojanje, njihova sličnost je upadljiva, primijetio je sveštenik. Grupa misionara prvo će doletiti u Mexico City, gdje će ih dočekati sveštenstvo i parohijani Vaznesenskog sabornog hrama, a zatim će učestvovati na sjednici. Nakon nedeljne liturgije grupa će posjetiti Pisa Flores, a neki članovi misije će nastaviti svoj put u San Esteban. Misionari se mogu vratiti 27. juna. Pravoslavni hrišćanski misionarski centar nalazi se u Floridi. To je zvanična međunarodna misionarska služba konfesije kanonskih pravoslavnih episkopa Sjedinjenih Američkih Država, koji imaju cilj objavljivanje pravoslavne vjere svim narodima, posebno u zemljama gdje su hrišćani manjina, kroz stvaranje aktivnih pravoslavnih crkvenih opština po čitavoj zemaljskoj kugli. Centar priprema i šalje pravoslavne misionare da propovijedaju evanđelje, da krštavaju, da predaju, da pomažu siromašne, da pripremaju lokalne crkvene rukovodioce u mnogim zemljama svijeta. Azteci su indijanski narod u centralnom Meksiku. Sada ih ima više od 1,5 milijuna. Jezik je aztečki, a vjera katolička. Od 16. vijeka na teritoriji savremenog Meksika postojala je država Azteka sa predstavnicom u Tenochtitlanu. Azteci su imali razvijenu civilizaciju sa bogatim kulturnim nasljeđem koju su uništili španski osvajači u 16. vijeku. U svečanoj dvorani Doma vojske Srbije održana je tribina Sveštenici u velikom ratu. U organizaciji Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918. njihovih potomaka i poštovalaca i medija Centra odbrana, patrijaraški blagoslov njegove svetosti prenio je episkop Toplički Arsenije, vikar patrijarha Irineja, kazavši da tradicije zajedništva i saradnje crkve i vojske datira još od 1803. godine, dok je 3 decenije kasnije uvedeno i vojno sveštenstvo u Knjaževini Srbiji. U Prvom srpskom ratu vojno sveštenstvo bilo rame uz rame sa svojim narodom i vojskom. To su dva plućna krila, dvije grane koje izrastu iz jednog nacionalnog bića, dodao je episkop Toplički Arsenije. Na ovoj tribini govorili su direktor medij Centra odbrana, pukovnik Stevica Karapandžin, pukovnik u penziji Rade Rajić i predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca dr. Vidoje Golubović. Pukovnik dr. Rade Rajić, poznat po tome što je jedini doktorirao na časti, iz tog ugla iznio je svoje izlaganje o vojničkoj časti, zakletvi u ime kralja, otadžbine i sa vjerom u Boga, o zaklinjanju pred zastavom koja nije smjela pasti u ruke neprijatelja i u najvećim gubicima morala je bar jedna zastava biti u rukama srpskog puka. Istakao je da su sveštenička i vojna profesija tradicionalne, koje u velikoj mjeri utiču na psihološku svijest naroda. Njima je jedan ideal zajednički, otadžbinski. Ove dvije službe, pojavljuje pukovnik dr. Rajić, u uslovima rata povezuju se i objedinjavaju kako bi se sačuvalo ono što je nametnuto ratnim prilikama, i tu je ključni element duhovni, pomoć vojici u jačanju njenih moralnih vojničkih prednosti. Osvrnuši se na razliku između istorijskih prilika i okolnosti Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, dr. Rajić naglasio da tokom Velikog rata više od 3200 sveštenika i monaškog osoblja stradalo, bezmalo polovina pretrpjevši kao i narod ogroman pogrom u tom ratu. 192 sveštenika učestvovalo u jedinicama srpske vojske od 1912. do 1914. godine, pomažući duhovnim radom i dijelom na učvršćivanju morala, pripremi i prodoru srpskih pukova. U selu Svinjare, koje se nalazi nekoliko kilometara od Kosovske Mitrovice, od 500 Srba koji su tu nekada živjeli, danas su ostali samo supružnici Vojislav i Darinka Jović. Selo Svinjare spaljeno je u potpunosti tokom martovskih nereda na Kosovu i Metohiji 2004. godine, kada su Srbi odatle izbjegli jer KFOR, čija se baza nalazila u ataru sela, nije uspio da zaštiti ni njih ni njihovu imovinu. U Svinjaru se i danas mogu vidjeti srpske kuće koje su Albanci zapalili tokom nemira prije 10 godina, a koje su u međuvremenu obnovljene. Demolirane su iz tih kuća, odnijeto sve što se moglo odnijeti. Bunari su uglavnom zatrpani smećem. Selo 10 godina čeka na povratak Srba koji kao raseljena lica žive u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, a neki i u centralnoj Srbiji. Naseljenici Svinjara kažu da je osnovni razlog što se ne vraćaju briga za sobstvenu bezbjednost i bezbjednost članova porodice, piše Tanjuk. Nekoliko pokušaja povratnika Srba u ovo selo ostalo je neuspješno, tako da u selu živi samo jedna srpska porodica, Jović Vojislav Isko i njegova suprova Darinka. Miloradu Radivojeviću, koji do 2004. godine živi u Svinjaru susret sa selom i kućom koju je odrastao, teško pada. Ističe da je teško kada dođe u selo i da susret sa selom teško preživljava. Od sela koje je bilo jedno od najnaprednijih, mogu slobodno da kažem, na cijelom Kosovu, s obzirom na blizinu Mitrovice i svega onoga što je bilo tu, tu prije svega računam Trepču. Od svih kuća i 580 ljudi koji su živjeli ovdje do martovskog pogroma, sada je ostalo i faktički spalo na jedan bračni par, njih dvoje, kaže Radivojević. Navodi da je bezbjednost osnovni razlog zbog kojih se ne vraća u selo. Osnovni razlog zašto se ne vraćam je duboki osjećaj nesigurnosti ovdje. Mi smo jedan pokušaj imali 2005. godine. Godinu dana posle paljena sela vratio se 71 čovjek u 45 kuća. Nama je bilo obećano tada sve. Obećali su KFOR, policija, opštinske strukture da ćemo biti sigurni. U južnim predjelima očekuje nas pretežno sunčano i malo umjereno oblačno vrijeme. Riječi su kojima počinje vremenska prognoza za 3. decembar 2014. ljeta gospodnjeg. Krajem dana i tokom noći moguće je jače oblačenje, na sjeveru promjenjivo oblačno, tokom prije podneva ponegdje su moguće slabe padavine, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, a u popodnevnim časovima u skretanju na jugoistočni, krajem dana u pojačanju, jutarnja temperatura od minus 6 do 4, najviša dnevna od 0 do 14 stepeni. Podgorici nas očekuje malo umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Krajem dana očekuje se jače oblačenje. Povremeno umjeren bit će sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 1, najviša dnevna do 11 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Vaseljanskog radija Svetigora, iz Podgoričkog studija pozdravljaju vas Danilo Radović i Pavle Božović. U 20:30 emisija sa apostolom Pavlom kroz život. U 21:00 emisija Katedra. Slušamo sveštenika Predraga Šćepanovića, paroha Tološkog, koji govori na temu Savremeni brak. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.